Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και ιδιαίτερα σήμερα κουβεντιάζουμε εδώ πέρα για την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Και είμαστε στη φάση που ο αγαπητός Δημήτρης θα μας πει δύο λόγια για τη μεθοδικότητα, την επιμέλεια, το φόβο και τρόμο θα λέγαμε με τον οποίο οι αντιγραφείς αντιγράφανε τότε την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό φάνηκε στο γεγονός ότι όταν βρέθηκαν το 1947 στο Κουμπράν αυτοί οι χιλιάδες χειρόγραφα κομμάτια αντιγράφων και όλος ο Ισαΐας στην αρχαία εβραϊκή γλώσσα από το 200 π.Χ. ήταν αυτά, είδαμε ότι ήταν ίδια κατά βάση με το μαζωρητικό κείμενο. Πώς έγινε λοιπόν τόσες επανειλημμένες αντιγραφές να φτάσουν να έχουν και να διατηρήσουν το πρωτότυπο με τέτοια θαυμαστή ακρίβεια?
Το άλμα που κάναμε στα χειρόγραφα ήταν 1000 ετών. Δηλαδή από το 900 μετά Χριστό πήγαμε στο 1-2 π.Χ. Να μην απίστευτο άλμα που στην αρχαιολογία σιγά σιγά πάμε με βήματα. Λοιπόν, για τους ταλμουδιστές, στοιχεία τα οποία τα διάβασα και με συγκλώνησαν, τα οποία να θίξουμε και αυτό, το κείμενο αυτό το πήραμε από τον αναπληρωτή καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κύριο Δημήτριο Χριστίδη, mm-hmm. που είχε κάνει μια παρόμοια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο. Η γραφή της εποχής εκείνης, μιλάμε τώρα και από τον 1ο έως τον 5ο αιώνα μετά Χριστό, ήταν ειδικά αφιερωμένοι στο έργο αυτό, να αντιγράφουν από το πρωτότυπο που είχαν στην κατοχή τους καινούργια κείμενα, καινούργια, σε καινούργιες μεμβράνες πάνω, σε δέρματα καθαρών ζώων, και έπρεπε να τηρούνται και οι 17 κανόνες, μερικούς από τους οποίους θα πούμε. Αν έστω και ένας από αυτούς δεν τηρότανε, τότε το χειρόγραφο αυτό που αντέγραφε πήγαινε στα σχολεία για ανάγνωση κατηνότητων μαθημάτων ή πεταγόταν ως άχρηστο. Ή κεγότανε. Μερικές από αυτές είναι ότι θα έπρεπε το ρολό να γραφτεί πάνω σε δέρματα καθαρών ζώων και μόνο κατά τις εβραϊκές παραδόσεις, τα οποία θα έχουν ετοιμαστεί για τη συγκεκριμένη χρήση από Εβραίο. Δηλαδή μιλάμε για μια αεροτελεστία ήτανε. Επίσης όλο το χειρόγραφο έπρεπε να χαραχθεί με γραμμές, και αν έστω και τρεις λέξεις ξέφευγαν από τις γραμμές, τότε όλο το χειρόγραφο λογιζόταν άχρηστο. Η μελάνη έπρεπε να ήταν μαύρου χρώματος, ειδικά ετοιμασμένη για αυτό το λόγο. Ο αντιγραφέας έπρεπε σε κάθε σημείο, σε κάθε δηλαδή γράμμα θα λέγαμε, να κοιτάζει το πρωτότυπο και να αντιγράφει. Δεν μπορούσε τίποτα να αντιγράψει από μνήμης. Κανένα γράμμα ούτε σημείο δεν μπορούσε να αντιγραφεί από μνήμης. Το είπαμε αυτό, και έπρεπε κάθε σύμφωνο να έχει απόσταση μίας τρίχας ή μίας κλωστής και όχι μεγαλύτερη. Και το αν ο γραφέας τηρούσε όλες αυτές τις προϋποθέσεις, είναι και άλλες τις οποίες δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε.
Όχι, και το άλλο, δεν μιλάει κανένας.
Θα το αναφέρουμε στο τέλος. Yeah. Λοιπόν, το αφήνουμε το καλύτερο για το τέλος.
Για τη λέξη Θεός. Έτσι,
το Θεός. Τα... Ναι, οι συντομογραφίες και όλα αυτά. Λοιπόν, το 5ο βιβλίο της Πεντατεύχου, το Δευτερονόμιο, έπρεπε μετά την ορθή τήρηση όλων αυτών των κανόνων και των όρων να τελειώνει ακριβώς στο τέλος της τελευταίας σειράς. Μιλάμε για εκατομμύρια γράμματα μετά. Πιστεύω κάπου εκεί θα είναι. Μετά από 5 βιβλία, το οποίο το καθένα έχει.
Κάποια κεφάλαια.
Γύρω στα 40-50 κεφάλαια, 30 κεφάλαια το καθένα. Να μην εκατομμύρια γράμματα μετά, το τελευταίο γράμμα να φτάνει στο ακριβώς το σημείο. Και επίσης, ούτε καν ο βασιλιάς δεν είχε το δικαίωμα να απευθύνει το λόγο στο γραφέα την ώρα που έκανε τη δουλειά του, και ακόμα και αν τον απεύθυνε, δεν ήταν υποχρεωμένος να του μιλήσει.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο τελικά το μαζωρητικό κείμενο έφτασε το 900 μετά Χριστό να εκφράζει το αρχαίο εβραϊκό κείμενο, και αυτό επιβεβαιώθηκε το 1947 με τα ευρήματα στις πηλιές του Κουμράν, όπου πράγματι υπήρχε απόλυτη ταύτιση μεταξύ αυτών που βρεθήκανε, των παπύρων αυτών οι οποίοι βρεθήκανε μέσα στο Κουμράν, με το μαζωρητικό κείμενο το οποίο έφτασε με αυτόν τον τρόπο που μας περιέγραψες, Δημήτρη. Κατά ανάλογο τρόπο, και δεν θέλουμε να μείνουμε σε αυτό τώρα, θα είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής, υπάρχει η βεβαίωση της αξιοπιστίας της Αγίας Γραφής. Ένα να πούμε μόνο, ότι
της Καινής Διαθήκης.
Της Καινής Διαθήκης, συγγνώμη. Ότι πόσα αντίγραφα υπάρχουν,
περίπου
Δημήτρη?
25.000
περίπου αντίγραφα υπάρχουν της Καινής Διαθήκης, ενώ αντιστοίχως το δεύτερο μετά την Καινή Διαθήκη σε ό,τι αφορά τον αριθμό των χειρογράφων του αρχαίου κείμενο, ο Όμηρος, τα ομηρικά έπι έχουν μόνο 643 αντίγραφα. Ο Αισχύλος έχει 50, ο Σοφοκλής 100, ο Λουκιανός 152.
Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι η απόσταση που χωρίζει.
Ακριβώς.
Το πρωτότυπο με το νεότερο δείγμα που έχουμε.
Θα τα πούμε αυτά. Άρα λοιπόν η μία πηγή από την οποία θα αναφερθούμε σε ένα δεύτερο θέμα, σε μια δεύτερη εκπομπή λεπτομερέστερα, αλλά για να κάνουμε την εισαγωγή στην αρχαιολογία όπως θα ακούσουμε, είναι ότι αυτά τα ίδια τα κείμενα, τα οποία όπως είπαμε προηγουμένως αναφέρονται σε τοπονύμια, σε γεωγραφικές τοποθεσίες, σε γεγονότα, σε πρόσωπα, σε παλάτια, σε τρόπους εμπορικών συναλλαγών, με λεπτομέρειες, αλλά αυτά τα ίδια τα κείμενα και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης έχουν έρθει και της Παλαιάς Διαθήκης με απόλυτη αξιοπιστία στις μέρες μας. Δηλαδή κάποιος ο οποίος παίρνει στα χέρια του τώρα την Παλαιά Διαθήκη ξέρει ότι αυτό είναι το κείμενο που έγραψε το χέρι του Μωυσέως, που έγραψε το χέρι του Δανιήλ, που έγραψε το χέρι του Έσδρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και το δεύτερο είναι επίσης, που δεν θέλουμε να αναφερθούμε γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα, ότι και όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης ξέρουμε απόλυτα, με απόλυτη αξιοπιστία, ότι αυτό είναι το χέρι που έγραψε ο Ματθαίος, το κείμενο που έγραψε ο Ματθαίος, ο Ιωάννης, ο Λουκάς, ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως υπάρχει μια δεύτερη πηγή μεγάλη αξιοπιστίας, η οποία είναι πράγματι η επιβεβαίωσης. Και αυτό είναι σχετικό πρόσφατο, αρχαιολογικά, όλων αυτών τα οποία με λεπτομέρεια και όχι ασαφώς, όπως είναι τα διάφορα μυθικά κατασκευάσματα των διαφόρων λαών, στο περίπου, αλλά με ακρίβεια ακριβώς αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή και αποτελεί το μεγάλο κλάδο της βιβλικής αρχαιολογίας. Όμως εδώ θα παρακαλέσω τον αγαπητό Δημήτρη Γεωργίου να μας βάλει τη συνέντευξη του εκδότου και συγγραφέα Χρήστου Χαλκιά, ώστε να μπούμε στο θέμα το οποίο έχουμε αρχίσει να βλέπουμε, στο θέμα της βιβλικής αρχαιολογίας.
Αγαπητέ Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην εκπομπή μας. Το σημερινό θέμα της εκπομπής Χριστιανισμός και Επιστήμη είναι η αξιοπιστία της βίβλου μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσεις την γνώμη σου, τις γνώσεις σου επάνω σε αυτό το ενδιαφέρον θέμα.
Η αρχαιολογία σαν επιστήμη ξεκίνησε περίπου πριν 150 χρόνια. Και δεν ξεκίνησε από αρχαιολόγους. Ξεκίνησε από ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν ότι τα κείμενα, τα αρχαία κείμενα έχουν αλήθειες. Ο Σλίμαν, ο Ερίκο Σλίμαν, ήταν ένας Γερμανός έμπορος. Είπαμε, δεν υπήρχε αρχαιολογία, ούτε μπορούσε να σπουδάσει τότε κάποιος. Από παιδί είχε ενθουσιαστεί με την ιστορία του Ομπύρου, την Ιλιάδα, την Τρία που πήγε ο Αχιλλέας και όλα αυτά. Όταν απέκτησε αρκετά λεφτά, πήγε σε αυτή τη γωνία εκεί πέρα που βρίσκεται η Τρία, εκεί στο τρίγωνο αυτό της Μικράς Ασίας, στη σημερινή Τουρκία, κοίταξε το χώρο γύρω γύρω, διάβασε την Ιλιάδα, είχε και λίγο σαν έμπορας, πώς να το πούμε, οξύ και ευρύ πνεύμα, που αρχαιολόγοι δεν το πέτυχαν αυτό αργότερα σε έρευνες, δηλαδή ψάχνανε σε λάθος μέρη, και μπόρεσε να ανοιχνεύσει το λόφο, το τύμφο, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, στον οποίο ήταν χτισμένη η αρχαία Τρία. Πράγματι έσκαψαν και ανακάλυψαν 12 Τρίες. Η έκτη στη σειρά ήταν η Τρία της εποχής του Ομπυρικού Πολέμου, γύρω στο 1200 π.Χ. Αυτή ήταν η αρχή της αρχαιολογίας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι, για να καταλάβουμε πώς οι άνθρωποι τα αντιμετώπιζαν τότε, ο Σλίμαν, το θησαυρό της Τρίας, γιατί ο Σλίμαν έμενε στην Ελλάδα, το σπίτι του βρίσκεται στη Πανεπιστημίου, δόρισε στην ελληνική κυβέρνηση τους θησαυρούς της Τρίας. Και ο υπουργός, τότε όχι πολιτισμού, ο ανάλογος επ' αυτών των θεμάτων, του είπε, κύριε Σλίμαν, παίρνετε τα τζατζαρολικάκια σας να φύγετε, δεν μας απασχολούν αυτά. Γι' αυτό και κατέληξε ο θησαυρός του Πριάμου στη Ρωσία. Αυτό θέλουμε να δούμε, ότι οι άνθρωποι ζούσαν σε άλλη εποχή, σε άλλη νοοτροπία, δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν αυτά. Αρχίζοντας όμως σιγά σιγά, άνθρωποι τέτοιοι, σαν τον Σλίμαν, όχι αρχαιολόγοι, άρχισαν να ψάχνουν, να βρίσκουν πράγματα, και σιγά σιγά η αρχαιολογία μπήκε σε ένα νερό, έγινε επιστήμη, άρχισαν να ανοιχνεύουν. Τότε φυσιολογικά δημιουργήθηκε το μεγάλο ερώτημα. Εάν ο Όμηρος σε αυτά που έλεγε μέσα σε ένα μυθικό περιβάλλον μιλούσε για μια ιστορία που απεδείχθηκε στην Τρία ότι όντως η Τρία υπήρχε, οι ιστορίες των γραφών τι θα ανακάλυπτε η αρχαιολογία? Θα ήταν αληθινές? Θα ήταν πιστευτές? Εκεί άρχισε μια μεγάλη συζήτηση. Πράγματι λοιπόν, καθώς προχωρούσε αυτή η νέα επιστήμη, νεότερη επιστήμη στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι δύο βασικές οθήσεις που έδωσαν στο να βρούνε άκρη, γιατί αν δεν γινόταν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία, δεν γινόταν αυτές οι δύο βασικές μεταξελίξεις, δεν θα μπορούσαν να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Το πρώτο ήταν ότι σε μία περιοχή έξω από την Ινεβή κάποιος στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανίας, στην οποία τότε το Ιράκ άνοιγε, ανακάλυψε κάτι ζωγραφισμένα τούβλα επάνω στα οποία ήταν χαραγμένες εικονίτσες, να το πούμε περίπου. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τούβλα κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο αργότερα, στη Βρετανία και στη Γερμανία, αλλά κανείς δεν μπορούσε να διαβάσει. Στην Αίγυπτο επίσης είδανε μέσα στους ναούς και μέσα στους τάφους ζωγραφιές, ιερογλυφικά όπως τα λέμε, τα οποία όμως πάλι κανείς δεν μπορούσε να διαβάσει. Και αυτό το λέμε γιατί αν δεν λυνόταν αυτά τα δύο κλειδιά, δεν θα μίλαγαν οι εικόνες, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε τι λένε. Ο Ριτς, αυτός ήταν ο Βρετανός, αυτός ακόλουθος στρατηγός, ο οποίος βρήκε αυτές τις ταμπλέτες που ερχόταν από την Βαβυλώνα, μετά από 12 χρόνια μελέτης μπόρεσε να διαβάσει την σφινοειδή γραφή. Και οι ταμπλέτες του Ριτς άρχισαν να μιλούν και έλεγαν φοβερά πράγματα. Σχεδόν ταυτόχρονα, ίσως 10-20 χρόνια διαφορά, ο Ναπολέον στάλθηκε από τους Γάλλους στην Αίγυπτο για να κατακτήσουν την Αίγυπτο και να αποκόψουν με το Σουέζ τους Άγγλους, αλλά στην ουσία τον στείλανε εκεί πέρα το διευθυντήριο επειδή ήταν φιλόδοξος μήπως τον ξεφορτωθούνε, το οποίο δεν κατάφερε τελικά. Και καταλαβαίνοντας ο Ναπολέον την Αίγυπτο, εκεί είχε πάρει μαζί του και ομάδες με διάφορους ανθρώπους, φυσιοδίφες, καταγράφανε τα ζώα, τα πτηνά κτλ. Ανακαλύφθηκε η στήλη της Ροζέτας, που ήταν την εποχή των Πτολεμαίων γραμμένη, και είχε ένα κείμενο του 5ου Πτολεμαίου στα ελληνικά, από πάνω στην αιγυπτιακή, την οποία μιλούσε ο κοινός λαός, και από πάνω στην δημοτική αιγυπτιακή δηλαδή, και από πάνω σε ιερογλυφικά. Το κείμενο αυτό έλεγε ότι τον Πτολεμαίο τον έβαλαν οι θεοί εδώ πέρα να κυβερνούν την Αίγυπτο. Ο Σαμπολιόν από τη Γαλλία, καταφέροντας μετά από αρκετή σπαζοκεφαλιά 15 χρόνων, μπόρεσε να συνδυάσει τα κείμενα και να βρει το κλειδί της ερμηνείας των ιερογλυφικών.
Μάλιστα.
Ο Ριτς λοιπόν και ο Σαμπολιόν ήταν αυτοί οι βασικοί, οι οποίοι άρχισαν να δίνουν εξηγήσεις και οι υπόλοιποι να σταθούν επάνω σε αυτά και να αρχίζουν να διαβάζουν τι λένε τα κείμενα. Τα κείμενα πράγματι λέγανε φοβερές ιστορίες και φοβερά γεγονότα, τα οποία σε πολλά σημεία συνέπειταν με αυτά τα οποία η γραφή ανάφερε. Θα πούμε μόνο μια λεπτομέρεια, γιατί η βιβλική αρχαιολογία, πρέπει να το πούμε από τώρα, είναι έδρα σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Τι θα πει έδρα? Θα πει ότι ένα ειδικό τμήμα των πανεπιστημίων αφιερώθηκε στη βιβλική αρχαιολογία, επειδή η Βίβλος θεωρήθηκε αξιόπιστος για την βοήθεια της έρευνας στην αρχαιολογία, για την κατανόηση, για τις πληροφορίες, για όλα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι για βασιλιάδες, πόλεις, πράγματα μόνο η Βίβλος αναφέρεται. Και εάν δεν υπήρχε Βίβλος, αποκλείεται να φωτιστούν τα υπόλοιπα γεγονότα και να βρούμε τι ακριβώς συνέβη τότε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό έγιναν έδρες βιβλικής αρχαιολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Βρετανικό Μουσείο υπάρχουν ακόμα τα μπλέντες από τη Βαβυλώνα σε σφινοειδή γραφή, 100.000 αδιάβαστες. Μία από τις τελευταίες που διαβάστηκε πριν από 25-30 χρόνια λένε χαρακτηριστικά ότι αυτός που το διάβασε του έπεσε από το χέρι και σπάρισε στα δύο. Ήταν το σιτηρέσιο του εξόριστου βασιλιά, του τελευταίου εξόριστου βασιλιά, τον οποίον πήρε ο Ναβουχοδονόσορ εξορία στη Βαβυλώνα. Δικαιούται. Ένα αρνί την ημέρα, τέσσερα πουλερικά, σιτηρά το ένα και το άλλο, γι' αυτό είναι τους τρεις γιους του και τις 8 ακολούθησης του. Αυτό όπως καταλαβαίνει κάποιος ήταν, γι' αυτό του έπεσε από το χέρι. Ήταν το σιτηρέσιο που έλεγε η γραφή ότι τον είχε πάρει στη Βαβυλώνα και τον τάιζε, τον εξόριστο βασιλιά.
Φοβερή επιβεβαίωση των γράφων.
Φοβερή, δεν σε λεπτομέρεια. Άλλο παράδειγμα. Βρέθηκε σε ταμπλέτα το όνομα κάποιου ο οποίος καταδικάστηκε γιατί έφαγε, όπως λέμε σήμερα, καταχράστηκε προσφορές προς το ναό. Το ναό που υπήρχε μέσα στη Βαβυλώνα, υπήρχε ο ναός του Μαρδούκ και ο ναός Εσάγυλα, μια προσφορά προς τον θεό Μαρδούκ. Αυτός ο οποίος καταχράστηκε την προσφορά είναι ο άνθρωπος τον οποίο αναφέρεται στη γραφή ότι ο Ναβουχοδονόσορ του έδωσε τα λάφρα της Ιερουσαλήμ. Και οδηγήθηκαν στη λεπτομέρεια ότι αυτά είχε καταχραστεί, γι' αυτό καταδικάστηκε. Έτσι λοιπόν η αρχαιολογία ερχόταν να επιβεβαιώσει όχι μόνο γεγονότα, λεπτομέρειες. Βρέθηκε στους Χεταίους, στην πρωτεύουσα των Χεταίων προς την Τουρκία, τα λάφυρα που είχαν πάρει από την Συρία όταν τους κατέκτησαν. Τα λάφυρα αυτά ήταν από ελεφαντοστούν, επενδύσεις, κρεβάτια, αγάλματα θεοτήτων κτλ. Μέσα σε αυτά υπήρχε το κρεβάτι του βασιλέα Αζαήλ της Δαμασκού. Στον Αζαήλ έκανε προφητεία ο ίδιος ο προφήτης και είπε θα καταλάβεις την Σαμάρια, θα την καταστρέψεις. Αυτός ο Αζαήλ βρέθηκε το κρεβάτι του. Έτσι λοιπόν πολλά πράγματα και πολλά γνώματα άρχισαν να αποδεικνύονται. Βέβαια σε αυτό το σημείο, για να είμαστε σωστοί, πρέπει να πούμε ότι πολλοί προχώρησαν. Είπαν ότι ανακάλυψαν τροχούς από τα μάξα του Φαραώ που δεν αποδείχτηκαν. Είπαν ότι σε μια προσπάθεια να εκβιάσουν τα γεγονότα για να αποδειχθεί η γραφή. Αυτό δεν είναι σωστό. Η αρχαιολογία είναι επιστήμη και κάθε επιστήμη πρέπει να βασίζεται στα γεγονότα. Δεν πρέπει να κάνουμε περισσότερη και μακρύτερη ερμηνεία των γεγονότων. Παράδειγμα, βρέθηκαν πολλοί που είπαν ότι η έκρηξη της θύρας Σαντορίνης, ακριβώς, του ηφαιστείου, έχει σχέση με την έξοδο. Δηλαδή ότι τραβήχτηκαν τα νερά, όπου έγινε τσουνάμι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, και πέρασε ο λαός και μετά τα νερά ξαναγύρισαν και έπληξαν τον Αιγυπτιακό στρατό. Σαν θεωρία είναι εντυπωσιακή. Και μπορεί ο Θεός πράγματι να χρησιμοποίησε και αυτή τη μέθοδο. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φυσικά φαινόμενα, όπως εμείς χρησιμοποιούμε ένα διακόπτη σπίτι μας και ανάγουμε και κλείνουμε το φως. Όμως όταν ανεκαλύφθηκαν και έγιναν οι έρευνες και βρέθηκε ένα ολόκληρο χωριό καταπλακωμένο από 20 μέτρα στάχτης, είδαν ότι η έκρηξη της θύρας είχε γίνει γύρω στο 1680 π.Χ. Ενώ η έξοδος του Μωυσή έγινε γύρω στο 1447, άρα ήταν 200 χρόνια μακριά. Δεν έχει καμία σχέση η έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Αυτό προσπαθούμε να πούμε, ότι πολλοί προτρέξανε να συνδυάσουν. Ήρθε εκ των υστέρων η έρευνα και ανείχνευσε ακριβώς πότε έγινε. Τώρα μερικοί ρωτάνε, πώς μπορούν να το βρουν ακριβώς. Υπάρχει μία μέθοδος η οποία ανακαλύφθηκε το 1950 περίπου, η οποία λέγεται μέτρηση με τον ραδιενεργό άνθρακα 14. Οι ζωντανοί οργανισμοί όσο ζούνε απορροφούν από την ατμόσφαιρα κάποια ραδιενέργεια. Όταν πεθάνουν σταματάνε. βάσει αυτής της απορρόφησης μπορούν να ανοιχνεύσουν αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο κόκαλο, πάντοτε οργανισμοί οργανικοί, όχι ανόργανοι, ναι, πόσο είναι. Παράδειγμα λοιπόν, βρέθηκε ένας χιτώνας που λέγανε ότι είναι του Χριστού στο Τωρίνο.
Το γνωστό, όχι το.
Τον είχαν το μεσαίωνα. Με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα, το λινάρι που χρησιμοποιήθηκε για να φτιάξει, για να φτιαχτεί ο χιτώνας, ήταν του 1300 μετά Χριστού. Οπότε, αυτός κατέπεσε, ο χιτώνας κατέπεσε η θεωρία ότι ο χιτώνας αυτός είναι μεσαιωνικός. Άλλο παράδειγμα. Μερικοί ανέβηκαν στο Αραράτ και κατέβασαν ξύλα από λιθομένα. Υποστήριξαν ότι είναι ξύλα από την Κιβωτό. Με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα αποδείχθηκε ότι τα ξύλα είναι του 600 μετά Χριστού. Έτσι. Μερικά πράγματα λοιπόν πολύ πρότρεξαν, πολύ, πώς να το πω, από τον ενθουσιασμό τους, από την, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά συνδέονται με μια ανάλογη δόξα, δηλαδή το να ανακαλύψει κάποιος τον τάφο του Αλεξάνδρου, σκεφτείτε τώρα, όπως ο Μανώλης Ανδρόνικος εδώ, δικός μας ο αρχαιολόγος, ανακάλυψε τον τάφο του Φιλίππου της Μακεδονίας, που φτάσει σε ένα παγκόσμιο στάτους, μια παγκόσμια δόξα. Σου δίνουν αμέσως λεφτά για περαιτέρω έρευνες. Πολλοί προτρέχουν σε αυτά και στην αρχαιολογία και στη βιβλική αρχαιολογία. Προτρέχουν και έγιναν διάφορα παρατράγουδα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Παρ' όλα αυτά, σοβαρά γεγονότα της γραφής αποδείχτηκαν, βεβαιώθηκαν. Παράδειγμα, η στήλη του Μερενθά, του γιου του Ραμψή του Δευτέρου, που βρέθηκε, είναι η αρχαιότερη αναφορά στον Ισραήλ. Η στήλη του Μερενθά ανάγεται στο 1250 π.Χ. Αναφέρει ο Μερενθά την κατάκτηση της Χαναάν και λέει, κατέκτησα τον Μωάβ, κατέκτησα τον Αμών, κατατρόπωσα τον Ισραήλ. Δεν υπάρχει. Έσφαξα όλους τους. Που αυτό σημαίνει ότι ο Ισραήλ είναι ήδη λαός που κατοικεί στη Χαναάν. Βέβαια, λίγο πριν, στα βόρεια του Ισραήλ ανακαλύφθηκαν 600 οικισμοί πρόσφατοι, δηλαδή είχαν γίνει 100 χρόνια πριν τον Μερενθά. 600 διαφορετικά χωριά. Αυτό δείχνει ότι στην χώρα έγινε εισρωή, έγινε κατάκτηση, μπήκε ένας λαός μέσα που έφτιαξε 600 καινούριους κατοικισμούς. Όλα αυτά δένονται, επιβεβαιώνονται και έρχεται η αρχαιολογία τώρα και επιβεβαιώνει τα βιβλικά. Δεν τα έχει επιβεβαιώσει όλα. Ούτε τα έχει διαφωτίσει όλα. Αυτό πρέπει να το πούμε εξ αρχής. Μερικά δεν μπορεί να διαφωτιστούν ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο. Ένα απλό παράδειγμα. Ο Αβραάμ είναι η ιστορία μιας οικογένειας. Ο οποίος έφυγε. Ο Αβραάμ δεν ήταν ένας Εβραίος όπως νομίζουν πολλοί. Ο Αβραάμ ήταν ένας Χαλδαίος. Ζούσε στην ουρ της Χαλδαίας. Εβραίος είναι προσδιορισμός. Όπως λέμε ήρωας, όπως λέμε ευσεβής. Αυτό να το ξέρουμε γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ο Αβραάμ λοιπόν ήταν ένας ο πατέρας του μονοθεϊσμού, ο οποίος ζούσε στην ουρ της Χαλδαίας και ο Θεός του αποκαλύφθηκε ότι είναι ένας και τα είδωλα δεν είναι τίποτα. Ο Αβραάμ έφυγε και έφτασε στην Χαναάν. Δεν μπορεί να υπάρξουν στοιχεία για την μετακόμιση μιας οικογένειας. Το όνομα του Αβραάμος βρέθηκε στη Μάρη και στην Ουγγαρίν, που είναι πόλεις της εποχής του Αβραάμ. Το όνομα Ιακώβ. Το όνομα Ισαάκ. Αυτό δείχνει ήδη ότι αυτά ήταν ονόματα που τα είχαν άνθρωποι αυτής της εποχής. Άλλα σημεία που πίστευαν ότι ποτέ δεν θα αποδειχθούν, ήρθε μια ιστορική παραδοξότητα και το απέδειξαν. Ένα τέτοιο πρόσωπο ήταν ο Βαλάμ, που ήρθε από τη φαθουρά της Βαβυλωνίας για να καταραστεί το λαό. Ήταν απίθανο.
Να βρεθεί
δεν ιστορική πραγματικότητα. Δεν ήταν φαραώ για να βρούμε αποδείξεις. Ήταν απίθανο. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε χαναανιτικό ναό του 800 π.Χ. το κονίαμα είχε πέσει, το κονίαμα εννοούμε
ο γύψος,
και όταν τον σύνθεσαν που έχουν κάτι τσιμπιδάκια και κάτι πινελάκια οι αρχαιολόγοι και κάθονται και παίρνουν ψηφίδα, κομματάκι, έγραφε ο τείχος του ναού ότι στον Βαλαάμ από την φαθουρά της Βαβυλωνίας εμφανίστηκαν οι θεοί και του μίλησαν. Αυτή είναι ιστορική παραδοξότητα. Και πράγματι αποδείχθηκε ότι ο Βαλάμ ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο και όταν διαβάζει τη γραφή και το ξέρει αυτό, το μοιάζει σύγκριο. Η γραφή δεν λέει μυθολογίες και στις λεπτομέρειες όταν έρθει. Πολλά άλλα πράγματα θα βγουν στο μέλλον, πολλά άλλα είναι διφορούμενα, πολλά έχουν ξεκαθαριστεί πέρα από οποιοδήποτε συζήτηση. Παράδειγμα, πριν από 6 μήνες βρέθηκε η κολυμβίδρα του Σιλουάπ. Δεν είχε βρεθεί μέχρι σήμερα. Ξέραν πού περίπου είναι, αλλά δεν είχε βρεθεί. Σκάβοντας να περάσουν οι αγωγούς, βρήκανε μάρμαρα σκαλιστά πέρα-πέρα. Μάλιστα, επειδή εμείς βγάζουμε ένα περιοδικό που ασχολείται με αυτά τα θέματα, ζητήσαμε τα δικαιώματα και μας ζήτησαν 100 δολάρια να βάλουμε τη φωτογραφία για μία φορά που δείχνει. Δείχνει πράγματι 4 σκαλιά να κατεβαίνουν, μεγάλα, γύρω στα 20 μέτρα μήκος, μαρμάρινα, τα οποία πάνε στην άκρη μιας πισίνας.
Τι ωραία.
Και στη συνέχεια είναι μία πισίνα. Και από πίσω είναι οι κολόνες που είναι αυτά τα κλίτη, που λέει ότι ήταν 5 στο S. Αυτό μόλις πριν μερικούς μήνες ανοιχνεύτηκε η κολυμπίδα του Σιλουάπ. Γι' αυτό η αρχαιολογία είναι διγενές. Το γενικό όμως ιστορικό υπόβαθρο της γραφής από τους ειδικούς, τους δόκτορες, τους ανθρώπους που ασχολούνται, έχει
ξεκαθαρίσει. Και μιλάμε τώρα για την Παλαιά Διαθήκη και για την προκατακλυσμία περιοχή, περίοδο.
Ναι.
Και την προαβραμική και την αβραμική και των πατριαρχών και μετά την περίοδο του Δαβίδ, του Σολομώντος και φτάνουμε μέχρι τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή για όλη αυτή την περίοδο έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα.
Ναι. Για μερική περίοδος έχουμε λιγότερα και για άλλους περίοδους περισσότερα. Για παράδειγμα, από τον 8ο αιώνα και μετά τα ευρήματα εκατονταπλασιάζονται. Διότι ο Ισραήλ, ο μονοθεϊστικός λαός, έχει έρθει σε επαφή με τη Βαβυλώνα, με την Ασσυρία, που καταγράφουν.
Μάλιστα.
Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε επιβεβαιώσεις εκεί πέρα. Όσο είναι μόνος του, είναι δύσκολο. Η Ιερουσαλήμ δε, επειδή έχει γκρεμιστεί και κατοικηθεί πάρα πολλές φορές, αναφέρουμε μόνο το εξής, ότι το 135 μετά Χριστόν έγινε η επανάσταση του Βόρ και Χόβα μετά το 70 μετά Χριστόν και η πόλη ισοπεδώθηκε με άρωτρα και ονομάστηκε Βία Ακυλία, δρόμος. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο. Άλλα πράγματα είναι από πάνω κτίσματα μωαμεθανικά, όπως το τέμπρος του Ομάρ που είναι πάνω από το ναό, και θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος αν γκρεμίσουν το τέμπορο αυτή, να σκάψουν από κάτω, να δουν τι έχει μείνει. Γι' αυτό εκεί πέρα είναι και πολύ περιορισμένα πράγματα. Πιο πέρα, αλλού είναι πιο πολλά. Σε άλλες περιόδους είναι περισσότερα. Σε άλλες είναι λιγότερα.
Αγαπητέ Χρήστο, νομίζω πήραμε μια ωραία εικόνα γενική της αξιοπιστίας της Βίβλου όσον αφορά την αρχαιολογία. Βέβαια η αξιοπιστία της Βίβλου φανερώνεται από μόνη της, από την δύναμη την οποία έχει στο να αλλάζει τον άνθρωπο, να τον αναγεννάει, να τον βαπτίσει με πνεύμα Άγιο, να τον κάνει παιδί του Θεού. Όμως είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το θέμα της εκπομπής σήμερα, ότι περιέχει τοπονύμια, γεωγραφικά, ιστορικά ντοκουμέντα, πρόσωπα, ονόματα, τα οποία είναι ακριβώς όπως τα λέει και τα οποία τα περισσότερα από αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και ορισμένα έχουν ακόμα να επιβεβαιωθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο καινούργιο αυτό εγχείρημα.
Ευχαριστώ.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε κοντά σας και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πιστεύουμε ανανεωμένο ενδιαφέρον. Θα πάρουμε όλοι μας τα χέρια το Λόγο του Θεού, ξέροντας μετά πάση βεβαιότητος, το ξέρουμε βέβαια, αλλά και ίσως κάποιοι που ακόμη αμφιβάλλανε από τους φίλους ακροατές, να πάρουν με απόλυτη βεβαιότητα στα χέρια τους την Αγία Γραφή και να την αφήσουν να ενεργήσει μέσα στη ζωή τους. Δεν έχει αλλάξει ο Λόγος του Θεού, είναι ο ίδιος, ο οποίος, όπως ακούσαμε, αναγεννάει τον άνθρωπο, τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, τον συγχωρεί, τον ετοιμάζει για τον ουρανό. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ο αγαπητός Δημήτρης Γεωργίου θα μας βάλει έναν ύμνο Και θα συνεχίσουμε τώρα πλέον με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπου θα αναφερθούμε στις διάφορες περιόδους από την Παλαιά Διαθήκη αρχίζοντας, και θα αναφερθούμε λεπτομερώς στα σημαντικότερα ευρήματα τα οποία ακροθυγώς έθιξε ο αγαπητός Χρήστος Χαλκιάς. Θα αναφερθούμε λοιπόν και θα σχολιάσουμε τα ευρήματα τα οποία μιλάνε για την αρχαιολογική αξιοπιστία της Αγίας Γραφής.